Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς εδώ και καιρό μελετούμε τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη που μας μιλούν για τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του, κοντεύουμε προς το τέλος. Σήμερα το θέμα μας είναι Λόγος του Θεού που κρίνει με δικαιοσύνη. Και θα διαβάσουμε από την Αποκάλυψη, από το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 16. Αποκάλυψη 19, 11 έως 16. Γράφει ο Ιωάννης, «Και είδον των ουρανών ηνεωγμένων». Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης τον ουρανό να ανοίγει. «Και ειδού ύπος λευκός». Και ο καθήμενος επ' αυτών πιστός καλούμενος και αληθινός. Ξαφνικά λοιπόν εκεί που ο Ιωάννης βρίσκεται σε έκσταση, βλέπει να ανοίγει ο ουρανός και να βγαίνει ένα άσπρο άλογο. Και πάνω σε αυτό να υπάρχει κάποιος ο οποίος ονομάζεται πιστός και αληθινός. Ξέρετε, η λέξη πιστός λειτουργεί και ενεργητικά και παθητικά. Δηλαδή πιστός είναι και αυτός που εμπιστεύεται, πιστός είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Θεό, αλλά είναι και ο άνθρωπος που μπορείς να τον εμπιστευθείς, δηλαδή αυτός που είναι αξιόπιστος. Και εδώ βέβαια είναι η δεύτερη έννοια. Αυτός που κάθεται πάνω στο άλογο, που είναι βέβαια όπως θα καταλάβετε ο Ιησούς Χριστός στη δόξα Του, καθώς το κομμάτι αυτό μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, είναι πιστός, είναι αξιόπιστος. Επομένως κάθε τι που λέει μπορείς να το εμπιστευτείς, κάθε τι που λέει είναι σωστό, είναι αληθινό, είναι αξιόπιστο και είναι πιστός και αληθινός. Και αυτά που θα σου πει είναι αλήθεια. Μπορεί η αλήθεια να σου αρέσει, μπορεί η αλήθεια να μην σου αρέσει σε κάποιους τομείς. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι αληθινό. Επομένως, γι' αυτό είναι και αξιόπιστο και γι' αυτό μπορείς να το πιστέψεις. Βλέπετε, με αυτά τα δύο στοιχεία, πιστός και αληθινός, εμφανίζεται και μιλάει για τον εαυτό του ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία της Λαοδίκειας, στην Αποκάλυψη στο 3:14, λέει «Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός». Επομένως, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, γράφοντας την Εκκλησία της Λαοδίκειας, μέσω του Ιωάννη, του λέει «Εγώ είμαι ο πιστός, ο αξιόπιστος και ο αληθινός». Και έτσι εδώ αυτός ο πιστός και αληθινός εμφανίζεται επάνω σε ένα άσπρο άλογο. Θυμάστε, σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι η αρχαιότερη ερμηνεία που έχουμε για το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι από τον Οικουμένιο στο μετέχμιο 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν, και εκεί γράφει «Και ειδού φυσήν ύπος λευκός ο εποχήτο ο Κύριος». Να λοιπόν ένα άσπρο άλογο πάνω στο οποίο είναι καβάλα ο Κύριος, «δηλούντος του ενίγματος μη άλλης επαναπάβεστε Χριστόν ή της καθαρής και μηδενή ρήπο αμαρτίας κατεστιγμένης». Και λέει το λευκό άλογο δηλώνει κάτι, ότι ο Χριστός μπορεί να κάθεται πάνω σε κάτι που είναι καθαρό, που δεν έχει επάνω του σημάδι αμαρτίας, δεν έχει επάνω του κάποια μόλυνση. Επομένως το λευκό άλογο είναι το σύμβολο της αγνότητας, γενικότερα το λευκό μέσα στην Αγία Γραφή είναι το σύμβολο της αγνότητας. Επομένως ο Κύριος πάνω στην αγνότητα εμφανίζεται, δηλώνει ότι είναι ο πιστός και ο αληθινός, και συνεχίζει στο χωρίο 11 «και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί». Είναι λοιπόν ο Κύριος ο οποίος κρίνει με δικαιοσύνη. Βλέπετε, με αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας και με τα αδικήματα και τα εγκλήματα τα οποία ακούμε, αναρωτιόμαστε όλοι φαντάζομαι για το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα εγκλήματα που μαθαίνουμε θα τιμωρηθούν ποτέ? θα τιμωρηθούν όπως πρέπει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και τι είδους δικαιοσύνη θα αποδοθεί? Αλλά βλέπετε, και εάν κάπου στη γη, κάτω στη γη, δεν αποδοθεί σε κάποιον τομέα δικαιοσύνη, υπάρχει κάποιος ο οποίος στο τέλος θα κρίνει και θα κρίνει δίκαια. Και θα πολεμήσει, λέει, δίκαια. Αυτό είναι ένα αίτημα μέσα στους αιώνες, η δικαιοσύνη, η απόδοση της δικαιοσύνης. Ειδικά από τα άτομα που αδικήθηκαν ή αδικούνται, είναι ένα μόνιμο αίτημα μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 9, στο 9ο χωρίο, διαβάζουμε για τον Θεό: «Και αυτός την οικουμένη θα την κρίνει δίκαια, αμερόληπτα θα κρίνει τους λαούς». Επομένως, κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτός που θα κρίνει όλη την οικουμένη και θα την κρίνει δίκαια. Και επαναλαμβάνεται, Ψαλμός 96-95 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, 12 και 13, «Ας αλλάζουν οι αγροί και όσα φυτρώνουν σε αυτούς». Ότι φυτρώνεις τα χωράφια, λέει, να αρχίσει να δοξάζει τον Θεό. «Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους», θα αρχίσουν και τα δέντρα να χαίρονται. «Μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται, τη γη έρχεται να κρίνει, την οικουμένη με δικαιοσύνη θα την κρίνει και τους λαούς με την αλήθεια του». Επομένως, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, ολόκληρη η κτήση περιμένει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός είναι που θα κρίνει με δικαιοσύνη. Και στον Ισαΐα, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, που μιλάει για αυτόν που θα ερχότανε, τον Μεσσία που θα έρθει, λέει: «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο», Ισαΐας 11:3 και 4. «Τίποτα δεν θα κρίνει από τα φαινόμενα», γιατί ξέρετε ότι τα φαινόμενα απατούν πολλές φορές, «ούτε θα αποφασίζει από τα λεγόμενα», επομένως ούτε από αυτά που φαίνονται, ούτε από αυτά που λέγονται, «αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς». Βλέπετε, οι φτωχοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αδικία. «Θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας». Και αυτοί που είναι σε κατώτερες τάξεις και που αδικούνται, θα τους υπερασπίζεται με δικαιοσύνη και με ευθύτητα. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ο πιστός και αληθινός πάνω στο άσπρο άλογο, κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη, χωρίο 12, η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Πάει να τον δει ο Ιωάννης, να τον κοιτάξει ο Ιωάννης, αυτόν που κάθεται πάνω στο άσπρο άλογο, και τα μάτια του είναι πύρινα, τα μάτια του είναι σαν φλόγα φωτιάς. Και έτσι ακριβώς τον είδε ο Ιωάννης στην αρχή της Αποκάλυψης, όταν το εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Κύριος. Στο 1.14 λέει: «Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός». Και είναι η ίδια εικόνα με αυτήν που είδε ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, καθώς εμφανίζεται μπροστά του μια αγγελική παρουσία, λέει, τα μάτια του ήταν πύρινα. Πύρινα μάτια. «Και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά». Η λέξη διάδημα, από το διαδένο, ίσον δένο γύρω-γύρω, δένο μέσα, σημαίνει μια ταινία η οποία δένονταν γύρω από το στέμα του βασιλιά, παλαιότερα γύρω από την τιάρα των Περσών βασιλέων, και ήταν το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας. Αυτός λοιπόν που είναι πάνω στο άλογο έχει όχι ένα σύμβολο βασιλικής εξουσίας, αλλά πολλά σύμβολα βασιλικής εξουσίας, διαδήματα πολλά. Προηγουμένως έχει μιλήσει για το θηρίον που θα βγει από την Άβυσσο και θα πολεμήσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, θα πολεμήσει τους Αγίους του Θεού, και λέει εκεί ότι έχει, Αποκάλυψη 12.3, «έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα». Επομένως και αυτό που θα εμφανιστεί, αυτό που ονομάζουμε ο Αντίχριστος ή ο άνθρωπος της ανομίας, αυτός που θα θελήσει να πολεμήσει τους Αγίους του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, και αυτός έχει εξουσία. Έχει, λέει, 7 διαδήματα. Επταπλή εξουσία λοιπόν. Αλλά όταν έρχεται ο Κύριος, έχει πολλά διαδήματα. Έχει πολλαπλή εξουσία, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που έχει το θηρίο που πάει να πολεμήσει τους πιστούς του Κυρίου. Επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχουν όνομα γεγραμμένον ο ουδής είδεν ημί αυτός. Και έχει ένα όνομα γραμμένο που δεν το ξέρει κανένας άλλος παρά μονάχα ο ίδιος. Ξέρετε ότι στην Καινή Διαθήκη η λέξη όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο, ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου. Έτσι ας πούμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 1.15 λέει ότι ήταν μαζεμένοι όχλος ονομάτων έως 120. Εμείς λέμε ήταν 120 άτομα. Εκεί λέει ήταν όχλος ονομάτων 120. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν τα ονόματα εκεί, οι άνθρωποι ήταν εκεί. Ή όταν στην Αποκάλυψη 3-4 λέει έχει στις σάρδεις κάποια ονόματα λέει που δεν μόλυναν τα ρούχα τους. Κάποιους ανθρώπους. Ή όταν στην Αποκάλυψη 11-13 λέει ότι έγινε σεισμός και με τον σεισμό πέθαναν ονόματα ανθρώπων 1007. Δεν πέθαναν τα ονόματα τους, οι άνθρωποι πέθαναν. Επομένως η λέξη όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο, το άτομο και ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Και εδώ λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει ένα όνομα, ένα χαρακτηριστικό δηλαδή που δεν το ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Εμείς ξέρουμε από την επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο ότι επειδή ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε να φτάσει μέχρι θάνατο και μάλιστα σταυρικό, ο Θεός λέει τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, για να γονατίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Επομένως έχει ένα όνομα που το ξέρουνε τα επουράνια, το ξέρουν οι δυνάμεις, οι αγγελικές, το ξέρουν οι δυνάμεις του εχθρού και κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά σε αυτό το όνομα. Αλλά υπάρχει και ένα όνομα που το ξέρει μόνο ο ίδιος. Ένα χαρακτηριστικό που δεν το ξέρει κανένας άλλος. Και ξέρετε ότι είναι πολύ φυσικό αυτό. Δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε στην πληρότητά του τον Θεό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που τα γνωρίζει μόνο ο Θεός και υπάρχουν χαρακτηριστικά που τα γνωρίζει μόνο ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορεί άνθρωπος να τα γνωρίσει. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντα και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μένουμε με απορίες και έχουμε άλυτες απορίες, λέμε γιατί και δεν υπάρχει απάντηση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 5 λόγους περί του ακαταλείπτου για το γεγονός ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τον Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει και μας αποκαλύπτει αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε. Θυμάμαι κάποιος που έγραφε για την Αποκάλυψη και έλεγε «Προσπαθείς να καταλάβεις την Αποκάλυψη». Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί εικόνες για πράγματα που δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να τα εκφράσει. Λέει σκέψου τώρα εσύ, ο άνθρωπος του 20ου αιώνα, να πας κάπου μέσα στη ζούγκλα σε ανθρώπους που ζούνε ακόμα στην εποχή του λίθου. Έτσι, που πελεκάνε πέτρες για να κάνουν τσεκούρια, πελεκάνε πέτρες για να κάνουν μαχαίρια και έτσι. Πας εκεί πέρα να τους μιλήσεις. Λέει εξήγησέ τους τι είναι η τηλεόραση. Τι θα πεις για να εξηγήσεις έναν άνθρωπο της λίθινης εποχής τι είναι η τηλεόραση, εξήγησέ του τι είναι ο πύραυλος. Επομένως καταλαβαίνουμε αυτά για τα οποία έχουμε προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Αλλά βλέπετε ο Θεός είναι πέρα από τις δικές μας προσλαμβάνουσες παραστάσεις και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε πολλά πράγματα να τα καταλάβουμε. Γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι ζωή διαπίστεως. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε και για αυτά που δεν καταλαβαίνουμε εμπιστευόμαστε. Λέμε δεν ξέρω, αλλά μου φτάνει το γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Και εμπιστεύομαι το γεγονός ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός, Αυτός ξέρει και δεν με πειράζει που εγώ δεν ξέρω. Εμπιστεύομαι στην καλοσύνη του, εμπιστεύομαι στην αγαθότητά του. Συνεχίζει στο χωρίο 13. Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένων αίματι. Και αυτός, ο άρχοντας που βρίσκεται πάνω στο άσπρο άλογο, που είναι ο πιστός και αληθινός, που έχει ένα όνομα που το ξέρει μόνο αυτός, αυτός λέει είναι ντυμένος με ένα ρούχο το οποίο είναι βαμμένο με αίμα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το αίμα το οποίο χύθηκε επάνω στο σταυρό για μας. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην 1η Πέτρου 1:18 και 19, να ξέρετε λέει ότι δεν λυτρωθήκατε από πράγματα φθαρτά, από ασήμι ή χρυσάφι, από την μάταιη συναναστροφή σας τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής σας, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπήλου Χριστού. Σωθήκατε από το αίμα του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που με το αίμα του καθάρισε τις αμαρτίες μας και καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου 1:7, όταν περπατάμε μέσα στο φως, όπως εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως, ο άρχοντας που είναι πάνω στο άλογο, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, έχει ένα ημάτιον, λέει, βεβαμένον αίματι. Και κέκλειται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και εδώ έχουμε ένα όνομα γνωστό, έτσι. Προηγουμένως είπε υπάρχει ένα όνομα, είχε ένα όνομα που δεν το ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Υπάρχει όμως και ένα όνομα που μπορούμε να το ξέρουμε, που αποκαλύπτεται και έχει ένα όνομα, λέει, και το όνομα είναι ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια θυμάστε ότι έτσι αρχίζει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Μετά λέει στο χωρίο 3, Ιωάννης 1:3, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονεν. Τα πάντα έγιναν με τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε και έγιναν και αυτός ο Λόγος ήτανε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί λίγο παρακάτω λέει και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Επομένως, ονομάζεται ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και είναι αυτός δια του οποίου συντηρούνται τα πάντα. Αυτό λέει στην προς Εβραίους 1:3. Λέει, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Τα πάντα υπάρχουν στην ύπαρξη, συντηρούνται στην ύπαρξη με τον Λόγο του Κυρίου. Με τον Λόγο του Κυρίου δημιουργήθηκαν, με τον Λόγο του Κυρίου συνεχίζουν να υπάρχουν, με τον Λόγο του Κυρίου συνεχίζουν. Σκεφτείτε ότι ακόμα και αυτοί που βρίζουν τον Θεό, που βρίζουν τον Ιησού Χριστό, είναι στην ύπαρξη με τον Λόγο το δικό του. Επειδή ο Κύριος είπε να υπάρχουν, υπάρχουν. Είναι θαυμαστό. Το όνομά του λοιπόν είναι ο Λόγος του Θεού. Και δεν είναι μόνος του, χωρίο 14. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθη αυτό εφήπης λευκής. Και μαζί με αυτόν που είναι ο πρώτος ακολουθούν στρατεύματα, λέει, στον ουρανό και αυτά πάνω σε άσπρα άλογα. Τι είναι τα στρατεύματα αυτά? Εάν συνδυάσουμε αυτά που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στην 1η Θεσσαλονικής, είναι στρατεύματα που αποτελούνται από αγγέλους και από Αγίους του Θεού. Στο κατά Ματθαίον 25:31 λέει, «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μεταυτού», θα έρθει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μέσα στη δόξα του και μαζί θα έρθουν και όλοι οι άγγελοι. Στην 1η Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Ο Θεός να σας στηρίξει σε αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού με τα πάντων των Αγίων αυτού». Επομένως, Στη μία περίπτωση, στο κατά Ματθαίον 25:31, λέει ότι μαζί με τον Χριστό που θα έρθει στη δόξα του θα είναι και όλοι οι άγγελοι, και στην 1η Θεσσαλονικής 3:13 λέει ότι θα είναι μαζί του όλοι οι Άγιοι. Και ξέρετε ότι Άγιος στην Καινή Διαθήκη σημαίνει αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως Άγιοι ονομάζονται όλοι οι άνθρωποι μέσα στην Καινή Διαθήκη, όλοι οι άνθρωποι που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους και αποφάσισαν ότι ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τον κόσμο για να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μετά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας η Εκκλησία ονόμασε Αγίους τους ανθρώπους που απέδειξαν στην πράξη κατά κανόνα ότι όντως η ζωή τους ήταν ξεχωρισμένη για την υπηρεσία του Θεού. Αλλά στην Καινή Διαθήκη η λέξη Άγιος σημαίνει τον κάθε συνειδητό πιστό που έχει αποφασίσει ότι ξεχωρίζει τον εαυτό του για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, καθώς ο Χριστός έρχεται μέσα στη δόξα πια, μέσα στη δεύτερη έλευσή του, τον ακολουθούν στρατεύματα, και είναι στρατεύματα αγγέλων, και είναι στρατεύματα πιστών ανθρώπων που έζησαν εδώ κάτω στη γη και βρίσκονται στη δόξα στην παρουσία του Κυρίου. Και λέει «εφήπης λευκής ενδεδημένη βύσινων λευκών καθαρών». Στα αρχαία ελληνικά «βύσος» είναι το λινάρι. Επομένως «βύσινος» σήμαινε «λινός». Και συχνά το «βύσινον» ήταν το λινό ένδυμα. Γι' αυτό λέει «βύσινων λευκών». Λοιπόν, φορούνε λινά ρούχα, λευκά, καθαρά. Και προηγουμένως στην Αποκάλυψη 19:8 έχει πει τι είναι αυτό το «βύσινον». Και λέει «εδώ θι αυτήν περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών, το γάρ βύσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί». Αυτό το βύσινο λοιπόν, δηλαδή το λινό ύφασμα, το λινό ρούχο, συμβολίζει τις δίκαιες πράξεις, τις πράξεις δικαιοσύνης των πιστών ανθρώπων. Οι πιστοί άνθρωποι που ζουν με δικαιοσύνη, αυτές οι πράξεις συμβολίζονται, οι δίκαιες πράξεις, οι πράξεις καλοσύνης, οι πράξεις αγάπης και δικαιοσύνης συμβολίζονται με ένα λευκό ρούχο από λινάρι. Και εκείνη την εποχή βέβαια το να έχει κανένας λινό ρούχο ήταν ένδυμα πολυτελείας, έτσι, ήταν ένδυμα μεγάλης αξίας. Και συνεχίζει η περιγραφή στο χωρίο 15 «και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία, είναι εν αυτήν πατάξει τα έθνη». Από το στόμα του βγαίνει ένα σπαθί, ένα κοφτερό σπαθί. Έτσι τον είδε ο Ιωάννης όταν εμφανίζεται μπροστά του ο Χριστός στην Αποκάλυψη 1:16. Λέει «και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη». Από το στόμα του βγαίνει ένα σπαθί. Είναι δίκοπο σπαθί, είναι κοφτερό σπαθί. Και ο ίδιος ο Χριστός όταν απευθύνεται στην εκκλησία της Περγάμου, στην Αποκάλυψη 2:12, έχει την περιγραφή αυτή για τον εαυτό του και λέει «τάδε λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξία». Επομένως είναι ο Λόγος του Θεού και από το στόμα του Λόγου του Θεού βγαίνει ένα δίκοπο σπαθί. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 4:12, λέει «ο Λόγος του Θεού», και εδώ μιλάει για τον Λόγο του Θεού, «ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός», λέει, «ενεργός και είναι σαν δίκοπο σπαθί, δίστομος μάχαιρα, και διέρχεται», λέει, «ο Λόγος του Θεού μεταξύ διαιρέσεως αρμόντε και μυελών, μεταξύ διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος». Ποιος μπορεί να ξεχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα? Πού τελειώνει ο ψυχικός μας κόσμος, νόηση, βούληση, συναισθήματα, και αρχίζει το πνεύμα μας, δηλαδή το τμήμα της οντότητάς μας που αναζητά τον Δημιουργό του και θέλει να έχει σχέση με τον Δημιουργό του? Δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει αυτά. Μόνο ο Λόγος του Θεού, λέει, μπορεί να τα ξεχωρίσει, και είναι η μάχαιρα του πνεύματος αυτή ο Λόγος του Θεού. Και εδώ ένα τέτοιο σπαθί, μια τέτοια μάχαιρα βγαίνει από το στόμα αυτού που είναι ανεβασμένος στο λευκό άλογο. «Και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά». και λέει θα τους ποιμάνει με σιδερένιο ραβδί. Η φράση είναι παρμένη από τον δεύτερο ψαλμό που είναι μεσιανικός ψαλμός στο χωρίο 9. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Και εδώ αναφέρεται στην εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός να αποδώσει δικαιοσύνη. Βλέπετε, πολλές φορές μιλούμε για την αγάπη του Θεού και είναι θαυμαστή η αγάπη του Θεού. Η αγάπη που τον έκανε να προσφέρει τον Υιό του τον μονογενή, να θυσιαστεί αυτός για τις αμαρτίες μας, να πάρει αυτός επάνω του την ποινή για την αμαρτία τη δική μας. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι σημαντικό να έχουμε μέσα μας σε ισορροπία την αγάπη του Θεού με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και είναι Θεός δικαιοσύνης. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Σταυρός του Ιησού Χριστού από τη δική μας τη μεριά φανερώνει την αγάπη του Θεού. Από τη μεριά του Ιησού Χριστού φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί, τι λέει η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Τι λέει η αγάπη? Η αγάπη λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Πώς γίνεται να μην τιμωρηθεί αυτός που έκανε το κακό? Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και αυτή η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ήταν η έλευση του Ιησού Χριστού στη γη. Έρχεται ο Χριστός και λέει θα τιμωρηθεί επάνω μου η αμαρτία, για να μην χρειάζεται να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός, για να ικανοποιηθεί η θεϊκή δικαιοσύνη. Επομένως ο Σταυρός του Ιησού Χριστού φανερώνει και τη δικαιοσύνη του Θεού, το κακό τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, φανερώνει και την αγάπη του Θεού, δεν χρειάζεται να τιμωρηθείς εσύ, δεν χρειάζεται να τιμωρηθώ εγώ, τιμωρήθηκε στη θέση μας ο Ιησούς Χριστός που ήταν αναμάρτητος, τιμωρήθηκε για τη δική μας αμαρτία. Αλλά μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού είναι και η κρίση και αυτή είναι η συνέχεια. Και αυτός πατεί την λινόν του ίνου, του θυμού, της οργής του Θεού, του Παντοκράτορος. Θα πατήσει, λέει, το πατητήρι, όπου υπάρχει μέσα σε αυτό το πατητήρι ο θυμός και η οργή του Θεού, του Παντοκράτορα. Τι είναι ο θυμός και η οργή? Διαβάζουμε γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 1:18, λέει «Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων». Για κάθε ασέβεια που δείχνουν οι άνθρωποι απέναντι στον Θεό και για κάθε αδικία που κάνουν οι άνθρωποι στους συνανθρώπους τους. Επομένως, δύο πράγματα. Απ' τη μία μεριά είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό, σεβασμός ή ασέβεια, και το άλλο είναι η στάση μας απέναντι στους ανθρώπους, η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους. Εάν συμπεριφερόμαστε δίκαια ή άδικα. Και λέει για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό. Και κάποια στιγμή αυτή η οργή θα οδηγήσει σε κρίση και οι περιγραφές που έχουμε για την κρίση του Θεού δεν είναι καθόλου ευχάριστες και γι' αυτό συχνά τις αποφεύγουμε. Και ήδη από την Παλαιά Διαθήκη μιλάει για αυτήν την κρίση. Στον Ισαΐας στο 63ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία λέει «Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδόμ, με ρούχα κόκκινα από τη Βοσρά, αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη?» Απάντηση: «Εγώ ο Κύριος είμαι, εκείνος που αποδίδω δικαιοσύνη και που να σώζω έχω τη δύναμη». Και αυτός που βλέπει τον Κύριο έτσι λέει «Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου σαν εκείνου που πατάει το πατητήρι και σαν εκείνου που πατάει το πατητήρι είναι τα ρούχα σου?» Ίδια εικόνα. Αυτός που πατάει στο πατητήρι, έτσι, καθώς πετιούνται τα ζουμιά από τα σταφύλια, λερώνεται. Και άμα είναι μαύρα τα σταφύλια, λερώνεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο το ρούχο του. Απαντάει «Πάτησα μοναχός μου το πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Επάνω στον θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου». Αυτή είναι η εικόνα στον Ισαΐα. Και η ίδια η εικόνα επαναλαμβάνεται πια για τον Ιησού Χριστό που έρχεται να αποδώσει δικαιοσύνη στην Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, λέει «Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και τρίγησεν την άμπελον της γης». Τρίγησε τα αμπέλια. «Και έβαλεν εις την λινόν του θυμού του Θεού τον Μέγαν». Και αυτό που τρίγησε, λέει, τα έβαλε στο πατητήρι του θυμού του Θεού. «Και επατήθη η λινός έξωθεν της πόλεως». Πατήθηκε το πατητήρι. «Και εξήλθεν αίμα εκ της λινού άχρη των χαλινών των ύπων από σταδίων 1600». Επομένως, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι η αλήθεια και ο Θεός μας λέει την αλήθεια και της ευλογίας που υπάρχει όταν τον ακολουθούμε, αλλά μας λέει και την αλήθεια των συνεπειών που υπάρχουν όταν απορρίπτουμε την αγάπη Του και τη χάρη Του. Σχολιάζει ο Οικουμένιος. «Ο Κύριος εν Ευαγγελίης έφη περί του Οικείου Πατρός». Λέει, ο Κύριος μίλησε για τον Πατέρα Του και είπε, και παραθέτει τώρα ο Οικουμένιος αυτό που υπάρχει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 5:22, «Ο Πατήρ κρίνει ουδένα». Ο Πατέρας δεν κρίνει κανέναν. «Την δε κρίσιν πάσαν έδωκεν το Υιό». Όλη την κρίση ο Πατέρας Θεός την έδωσε στον Υιό Του. Την έδωσε στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, αυτός που ήρθε και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και άνοιξε τον δρόμο ώστε να μπορεί η κάθε αμαρτία να συγχωρηθεί, αυτός έχει την εξουσία και την εξουσιοδότηση να κρίνει τους ανθρώπους, να κρίνει τον κόσμο, να κρίνει τα έθνη. Συνεχίζει ο Οικουμένιος. «Ορθότατα ουν ήρητε εν τη Αποκαλύψη». Ο Οικουμένιος, είπαμε, σχολιάζει την Αποκάλυψη. Πολύ σωστά λέει, λοιπόν, λέει στην Αποκάλυψη ότι αυτός πατεί την λινόν του θυμού της οργής του Θεού. Γι' αυτό λέει, σωστά λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πατάει το πατητήρι της οργής του Θεού. «Αυτός γάρ δια της κρίσεως και ανταποδόσεως των πονηρών το πατρικόν εκπληρεί θέλημα». Επομένως, με την κρίση που κάνει, με την ανταπόδοση της αδικίας στους πονηρούς ανθρώπους, εκπληρώνει το θέλημα του Θεού και της δικαίας οργής του Πατρός γίνεται πληρωτής. Και γίνεται αυτός που εκπληρώνει την δίκαια οργή του Θεού. Και καταλήγει η περικοπή «και έχει επί των ημάτιων και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον». Λοιπόν, εκτός από το όνομα που είχε και που δεν το ήξερε κανένας, εκτός από το όνομα «ο Λόγος του Θεού», έχει και ένα άλλο όνομα, λέει, που είναι γραμμένο και στο ρούχο του, στο ημάτιον, και στον μυρό του. Είναι λοιπόν και στον μυρό γραμμένο ένα όνομα και στο ρούχο του, «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων». Επομένως, έχει ένα όνομα «ο Λόγος του Θεού». Και έχει γραμμένο ένα όνομα ότι είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυρίων. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στη δόξα Του είναι ο βασιλιάς όλων όσων έχουν εξουσία. Είναι ο Κύριος όσων έχουν δικαίωμα να κυβερνήσουν ή να έχουν λόγο πάνω στη ζωή των άλλων. Και η συνέχεια είναι «και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή». Αλλά δεν είναι μόνος Του. Ο Κύριος έχει την εξουσία, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι ο Κύριος των κυρίων και αυτοί που είναι μαζί Του είναι, λέει, καλεσμένοι, είναι εκλεκτοί, είναι διαλεγμένοι και είναι πιστοί. Επομένως, όταν κανένας αποφασίζει με μετάνοια και πίστη να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, μπαίνει μέσα σε αυτήν την ομάδα των καλεσμένων, των διαλεγμένων και των πιστών που θα είναι μαζί με τον Κύριο όταν θα έρθει στη δεύτερη έλευσή Του. Δεν θα έρθει μόνος Του, θα έρθει με στρατεύματα αγγέλων, θα έρθει με στρατεύματα Αγίων και καθώς έχεις αποφασίσει να ζήσεις μαζί με τον Ιησού Χριστό, μπορείς να είσαι και εσύ μέσα στο στρατό του Κυρίου. Στο στρατό του Κυρίου που θα έρθει μαζί με τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του. Αλλά είσαι και μέσα στο στρατό του Κυρίου που τώρα πολεμάει σε αυτή τη γη τις μάχες του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος, είναι ο Λόγος του Θεού, κρίνει με δικαιοσύνη, είναι βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων και εσύ ανήκεις με τη χάρη του Θεού σε αυτόν τον στρατό του Κυρίου, τον στρατό που θα έρθει με δόξα μαζί με τον δοξασμένο Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άμεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά του λόγου του δικού σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μας αποκαλύπτεις αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς να σε εμπιστευθούμε σε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ με τη θυσία σου Ιησού Χριστέ επάνω στο Σταυρό μας γλιτώνεις από την δίκαιη οργή του Πατέρα. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας βάζεις στον δικό σου λαό και στον δικό σου στρατό, ώστε να πολεμήσουμε τις μάχες τις δικές σου και να είμαστε μαζί σου όταν θα επιστρέψεις μέσα στη δόξα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.